Goeiedag, liewe luisteraars. Vandag gesels ons oor nog 'n lekker wonderlike interessante onderwerp uit die Here se woord hier by 1 Korintiërs. Ek gaan met die 4de hoofstuk by die 1ste vers begin. En as jy 'n Bybel voor jou het, ek hoop jy het soms 'n Bybel voor jou, dan kan jy my baie makliker volg. Sal jy sien die opskrifie is die bediening van die apostels. Nou ja, as 'n mens nou dit lees en ek as voltydse gemeenteleraar dit lees, dan word ek partykeer 'n bietjie skaam hoor. As 'n mens kyk met hoeveel goed wat op jou tafel kom, word jy besig gehou. En dit is nie altyd dinge wat direk verband het met die taak waartoe die Here jou geroep het nie. So as jy nou luister, dan moet jy jouself ook vra, hoe lyk dit in jou gemeente? Hoe lyk die take wat die ouens op die tafel van die pastoor of van die dominee sit? Wat is die dinge waarby hulle die dominee betrek? Wat is die tyd wat hulle verwag wat hy moet spandeer aan sekere dinge wat nou nie so direk by die koninkryk besig is altyd nie? So kom ons kyk so 'n bietjie, en ek wil dadelik begin met die eerste twee versies van 1 Korintiërs die 4de hoofstuk. So moet julle ons dan sien. Ons is dienaars van Christus en bestuurders aan wie die geheimenisse van God toevertrou is. Van 'n bestuurder word veral vereis dat hy betroubaar moet wees. Nou ek word skaam as ek dit lees, want liewe luisteraar, baie van ons raak op 'n tydjie moeg en dan raak ons soms 'n bietjie laks en lui. Want jy weet, geestelike werk is soms ook nogal 'n bietjie uitputtend. Ek wonder of jy al so 'n bietjie gaan stil sit en daaroor nagedink het. Nou sê die apostel, dit is 'n vereiste dat 'n geestelike werker betroubaar moet wees. Natuurlik. Paulus wou nie hê dat die Korintiërs vir hom persoonlik of vir Petrus of vir Apollos, miskien kan ons van hulle twee praat as sy medeleraars daar in Korinte, hulle was in elk geval sy medewerkers. Hy wou nie hê dat hulle vir hom of vir hulle as leiers van die kerk moes beskou nie, maar as dienaars van Christus. En dit is baie belangrik. Die pastoor of die dominee is nie die leier of die hoof van die gemeente nie. Volgens Paulus is ons, dis nou mense soos ek wat voltyds 'n leraar is, is ons in eerste plek dienaars van Christus. En 'n dienaar, liewe luisteraar, doen wat sy meester hom beveel om te doen. Met ander woorde, dit lyk vir my, dit gaan hieroor in hierdie eerste twee verse. Teenoor die verkeerde beskouing oor die predikers word hier gestel wie die predikers is en wat hulle funksie is. Hulle is nie daar om uit te voer wat die gemeente wil hê nie, maar hulle staan in diens van Christus. Die apostel sê ook, as bestuurders van Christus moet hulle die geheimenisse van God, dit wil sê die verlossende werk van Christus, uitdeel aan alle mense. Wat dus veral van die bestuurders vereis word, is dat hulle betroubaar sal wees ten opsigte van die inhoud van die boodskap en die manier van verkondiging. Nou sou ek wou vra, dink so 'n bietjie aan jou eie gemeente, aan jou eie leraar, pastoor, is dit die primêre taak waarmee jy besig gehou word? En as jy sê nee, moet jy jouself afvra, wat is die vereistes wat ek soms aan hulle stel? Wat is die dinge wat ek van hulle vra en vereis? Is dit in belang van die koninkryk van die Here? Of is ek dalk ook een van die ouens wat hulle aandag aftrek van die primêre taak? Daar's dalk ander take wat jy kan help oorneem in die gemeente, liewe luisteraar, waar jy dienswerk kan lewer, sodat die spesifieke dienswerk waarmee die geestelike persoon wat die dominee is of die pastoor is, sodat hy hom daaraan kan wy. En ek dink dit is ook een van die primêre take juis van kerkrade en bestuursliggame, om toe te sien dat die leraars in die gemeente hulle met hulle primêre roeping as dienaars van Christus kan besig hou. En sou hulle dit nie doen nie, dan is dit ook daardie ouderlinge en die diakens en bestuursliggaam se taak om hulle aan te spreek, vir hulle te sê, maar jy hou jou nie besig met die dienswerk aan die Here Jesus Christus in hierdie gemeente nie. Kom, ek lees nou vers 3 tot by vers 5. Vir my is dit nie van die minste belang of my betroubaarheid deur julle of deur 'n menslike regbank beoordeel word nie. Trouwens, ek beoordeel dit nie eens self nie. Daar is ook niks waaroor my gewete my aankla nie, maar dit beteken nog nie dat ek vrygespreek is nie. Dit is die Here wat my beoordeel. Daarom moet julle nie te vroeg, voordat die Here kom, 'n oordeel uitspreek nie. Hy sal ook die dinge wat in die duisternis verborge is aan die lig bring en die bedoelings van die hart bloot lê. Elkeen sal dan van God die lof ontvang wat hom of haar toekom. U sien, die beoordeling, sê die apostel, van die betroubaarheid van die predikers as bestuurders kom nie aan die mense toe nie, maar daardie betroubaarheid word beoordeel by deur Jesus Christus. Daarom maak die beoordeling van mense baie weinig indruk op die apostel, so skryf hy hier. Selfs sy eie beoordeling van homself gaan nie op nie, want alles hang af van die beoordeling deur Christus, van wie hy per slot van sake sy opdrag gekry het vir die werk wat hy doen. Daarom moet die gemeente hulle daarvan weerhou om nou al predikers te begin oordeel. Christus kan en hy sal, staan daar, alles aan die lig bring, ook die diepste motiewe van sy bestuurders, en volgens sy bevinding sal elkeen beoordeel word, nie volgens die mening van die gemeente nie. Daarom, liewe luisteraar, die predikers is nie eintlik in diens van die gemeente nie, maar van Christus. Hulle is ook terselfdertyd bestuurders, met ander woorde die hoof van die huishouding, wat die hemelse ekonomie in die gemeente moet help beheer. Dit wil sê, om die verlossing wat Christus behaal het aan die kruis, aan mense uit te deel. In die opsig, moet die leraars dus getrou wees aan die waarheid, en wat is die waarheid? Jesus Christus en sy opdrag. Nou die volgende paar versies wat ek gaan bespreek, vorm eintlik 'n klein eenheid hier van vers 6 tot by vers 13, en oorsigtelik sou ek sê, dit gaan oor die gemeente, wat so blyk dit uit hierdie vers 6 tot 13, verdeeld was oor die predikers. Moontlik het elke prediker gedink dat hy die volle geestelike waarheid besit. Paulus herinner nou die lidmate, dat ook die predikers, maar net doodgewone mense is. Nou kom ons lees eers net hierso die 6de versie, luister. In hierdie uiteensetting, broers, het ek myself en Apollos as voorbeelde gebruik om julle te leer wat die gesegde beteken. Hou jou binne die perke wat God gestel het. Dan sal niemand hom belangriker as 'n ander beskou oor sy leermeester nie. Nou wat sou dit beteken? Paulus maak die siening oor die diens van die prediker aan die gemeente duidelik deur dit op homself en op Apollos, sy medeleraar, toe te pas. So wou hy die gemeente baie duidelik leer om in die waardering van predikers nie in eie wysheid die perke wat God gestel het te veronagsaam nie. Dit lei tot grootpratery teenoor mekaar oor die leermeester en dit veroorsaak tweespalt in die gemeente. Natuurlik, liewe luisteraars, baie maklik om geheg te raak aan 'n geestelike leier, en is ook nie verkeerd nie. 'N Mens voel immers altyd 'n mate van loyaliteit teenoor iemand wat jou op 'n bepaalde punt met 'n probleem byvoorbeeld gehelp het. Paulus waarsku egter dat ons nie so geheg moet raak aan die menslike geestelike leiers dat dit later oneenigheid of verdeeldheid in die gemeente kan veroorsaak nie. Jy sien, 'n ware geestelike leier is iemand wat slegs bekend maak wat God aan hom gee. Die hoofklem moet altyd op die boodskap val en nie op die boodskapper nie. Paulus beklemtoon dus ook dat die gemeente alles wat hulle besit eintlik maar net ontvang het. Hulle het 'n vals beeld van hulle eie prestasies. Hulle dink hulle is konings wat ook oor die geestelike werkers beheer kan uitoefen. Die apostels word dan soms as minder belangrik beskou, selfs partykeer verag, omdat hulle die dwaase kruisboodskap verkondig het daar in die wêreldstad Korinthe. Paulus moet selfs deur sy eie hande werk sy eie lewensonderhoud verdien. Nou luister na vers 7 en 8. Wie maak jou so belangrik? En wat besit jy wat jy nie ontvang het nie? As jy dit ontvang het, waarom stel jy jou so aan asof jy dit nie ontvang het nie? Julle het mos klaar alles wat julle begeer. Julle is klaar ryk. Julle regeer al klaar soos konings. Ons nog nie. as julle tog maar werklik konings was, sodat julle saam met ons kon regeer. Deur die stylfiguur in die letterkunde wat die apostel hier gebruik van 'n hele reeks retoriese vrae, bring Paulus dit nou by die gemeente tuis, dat hulle eintlik geen rede het om op grond van eie prestasies hoogmoedig te wees nie. Want alles wat hulle het, onderstreep hy, het hulle eintlik ook maar net ontvang. Ook word dit baie duidelik vir hulle gestel watter vals beeld hulle soms van hulle self het. Hulle dink hulle is mense wat alles bereik het, wat alles besit. Mense wat soos konings is, wat ander ook maar net links en regs kan beoordeel soos hulle wil. Nou met 'n mate van sarkasme vat Paulus hulle gewaande belangrikheid saam as hy sê, as julle tog maar werklik konings was, dan kon hulle die apostels geleer het om ook daar te kom. Nou liewe luisteraar, ek dink hierdie gedeelte roep vir jou en vir my, ook as lidmate van 'n gemeente op, om nie te maklik uitsprake te maak nie, om nie te maklik kant te kies nie, maar ook nie om soms die geestelike leiers in 'n gemeente maar net te wil rondstoot na jou eie smaak en sin nie. Hulle het 'n bepaalde taak ontvang. En jy moet versigtig wees om nie sommer net oor hulle te wil heers nie. Luister na vers 9. Dit lyk vir my, God het aan ons die apostels die laaste plek in die ry gegee, asof ons mense is wat tot die dood in die arena veroordeel is. Ons het 'n skouspel geword vir die wêreld, vir engele sowel as vir mense. Nou teenoor hierdie beeld van die Korintiërs, plaas Paulus nou die beeld van die apostels, sodat die Korintiërs sal besef in watter gekke paradys hulle lewe. Hoe anders is dit met die apostels gesteld, skryf hy. Hulle is eintlik soos veroordeeldes wat in die arena op die laaste plek sit, sodat hulle op hulle kan neersien. Ook wanneer hulle die arena vir die doodstryd binne gelei word. Hy sê die gemeente moet baie versigtig wees in die manier waarop hulle na hulle self kyk. Maar hulle moet ook versigtig wees ten opsigte van die manier waarop hulle kyk na die geestelike werkers wat voltyds in diens van die Here onder hulle werk. Hulle moenie op hulle neerkyk nie. Hulle moet oppas dat hulle nie die apostels meer gering ag as wat hulle is nie. Hulle is geroepe diensknegte van die Here. Hy gebruik 'n interessante woord daar, 'n skouspel wat deur sommige mense ook vertaal word as 'n sirkus. Hy sê as die mense na ons, as die apostels kyk hier in Korinthe, dan dink die mense baie keer ons is narre in 'n sirkus wat hulle net moet vermaak. Net moet dinge aanbied waarvan hulle hou. Want die mense kyk soms op ons neer in die taak waarmee ons besig is. Hy sê ek wil vir julle waarsku, die Here het ons nederig gemaak. Maar die bedoeling is nie dat julle ons moet uitlag nie. Ons het 'n spesifieke opdrag, naamlik om die evangelie boodskap deur te gee, of julle daarna wil luister of nie. Dit is nie ons bekommernis nie. En nou gaan hy en hy praat so bietjie oor 'n ander saak. Vers 10 tot hier by vers 12a. Kom ek lees dit hier by 1 Korintiërs 4. Ons, dis nou die apostels. Hy sê ons is dwaas ter wille van Christus. Julle is verstandig in Christus. Ons is swak. Julle is sterk. Julle geniet aansien. Ons word verag. Tot op hierdie oomblik ly ons honger en dors. Ons is armoedig aangetrek en word mishandel. Ons swerf rond en werk hard met ons eie hande. Nou, liewe luisteraar, as leraar word ek ook skaam. Dit is so dat dominee soms nou nie met die heel beste motors ry nie, ander wel, maar verseker nie almal nie. Maar die apostel sê in sy situasie het hy dit verseker nie baie gerieflik gehad onder die belangrike en ryk mense van Korinthe nie. En as jy in 'n bepaalde situasie deur die genade van die Here gestel is, dan moet jy baie mooi luister wat die apostel hier sê. Hy sê ons as apostels word as dwaas beskou omdat ons die gekruisigde Christus verkondig, terwyl die Korintiërs as verstandig gereken word, omdat hulle by die evangelie van Christus menslike wysheid voeg. As apostel, sê hy, het hy geen inkomste nie. Hy moet handewerk verrig vir lewensonderhoud, iets wat deur die Grieke verag is in daardie tyd, daarom dat hy sê, julle kyk op ons neer. Die apostel moet baie ontberings deurstaan het. Jy kan gerus ook gaan kyk as jy wil, liewe luisteraar, sal dit nog behandel, maar by Filippense 4 daar by die 12de vers. Kom ons luister na vers 12b tot 13. Ons word uitgeskel en ons antwoord met seënwense. Ons word vervolg en ons verdra dit. Ons word beledig en ons bly vriendelik. Ons het die uitvaagsels van die wêreld, die skuim van die samelewing geword. En dit is nou nog so. Nou wil ek ook dadelik vir jou daaraan herinner, liewe luisteraar, as Paulus nou hier oor sy eie bediening praat, dan moet jy ook vir jouself afvra, hoe lyk my eie bediening? Is dit so, dat mense ook soms so op my neerkyk soos wat die apostel hier sê? Ek gaan dit weer vir jou lees. Want onthou, jy is saam met jou leraar en pastoor, is jy saam 'n dienaar van die Here Jesus, ook by jou werk, ook in jou omgewing, want jy word in die gemeente gedien, maar buite die gemeente het jy 'n primêre taak. Sou jy dink dat dit ook somstyds van jou geld as die apostel hier skrywe? Ek word uitgeskel. Ek antwoord met seënwense. Ek word vervolg. Ek verdra dit. Ek word beledig. Ek bly vriendelik. Ek het uitvaagsel van die wêreld geword. Die skuim van die samelewing in hulle oë. En dit is nou nog so. Is dit dalk ook iets wat somstyds van jou waar word? Of liewe luisteraar, is jy en ek so belangrik dat ons dadelik reageer as ons beledig word? As ons beskou word as nie welkom nie, soos uitvaagsels in 'n bepaalde geselskap. Is dit dan van jou en van my waar dat ons bly seën? Vers 12. Dat ons dit verdra, vers 12b, dat ons vriendelik bly, vers 13, dat ons dit verduur. Of hoe is jou en my reaksie op wat mense soms oor Christenskap en oor Christene sê? Jy sien, hier in die helfte van die 12e vers verander die apostel dus sy betoog. Die teenstelling met die Korintiese Christene staan nou nie meer op die voorgrond nie. Nou word dit gestel dat God aan die apostel, ondanks die lyding en die verachting wat hy moet verduur, tog krag skenk om tot 'n seën te wees en sy werk in die koninkryk voort te sit. Dus, die lewe van 'n Christen, liewe luisteraar, is anders as die lewe wat die Korintiërs nagejaag het. Miskien is jou lewe ook anders in die omgewing waar jy woon. Maar jy en ek het as Christus gelowiges een primêre roeping en dit is om die Here Jesus se dienaar te wees in elke omstandigheid, hoe moeilik en hoe dikwels ek dalk ook aangeveg word. Ek moet dienaar bly van die Here Jesus. En daarom wil ek nou graag vers 14 en 15 lees. Hy sê: "Hierdie dinge skryf ek nie om julle skaam te maak nie, maar om julle as my geliefde kinders tereg te wys. Want al sou julle ook duisende leermeesters in Christus hê, baie vaders het julle nie. Deur die verkondiging van die evangelie is ek in Christus Jesus julle vader." Jy sien, Paulus het die Korintiërs herinner aan sy verhouding met hulle in 'n poging om hulle te verenig. Hy het hulle belange op die hart gedra, hierdie dominee Paulus, want hy was die vader. Hy was die stigter van die gemeente daar in die groot wêreldstad Korinthe. Jy sien, Paulus se harde woorde is deurgaans in liefde uitgespreek. Sy gesindheid was dus dieselfde as die van 'n pa wat sy kinders liefhet. Hy praat met hulle reguit die waarheid, maar op so 'n manier dat hy vir hulle sê: "Ek wil nie oor julle heers nie. Ek wil nie baas speel oor julle nie. Ek is immers gestuur as 'n dienaar onder julle en nie om te heers nie." Vers 16. "Daarom spoor ek julle aan: volg my voorbeeld." Nou, liewe luisteraar, ek krimp eintlik in een as ek dit hier in die Here se woord lees. Sou jy bereid wees om vir iemand anders te sê: "Volg my voorbeeld"? Of skuil jy maar net altyd daar agter om te sê: "Ag, ek is tog so groot ou sondaar"? Wanneer is jy dan van plan om jou posisie in Christus as 'n dienaar op te neem. Wanneer is jy bereid om soos die Here Jesus op te tree, hy die koning van alle konings wat gekom het om te dien as 'n dienskneg in nederigheid, uiteindelik selfs 'n geweldige prys te betaal? Hoekom? Sodat jy en ek gered kon word, ja, maar dis nie al nie. Sodat ons 'n voorbeeld in homself het van hoe ons dienswerk ook behoort te lyk. Daarom, skryf hy, spoor ek julle aan, volg my voorbeeld. Paulus het die Korintiërs aangeraai om sy voorbeeld te volg, omdat hy as apostel probeer het om die fokus, luister mooi wat ek sê, om die fokus op die inhoud van die boodskap, naamlik Jesus Christus te plaas. Omdat hy probeer het om volgens God se wil te probeer lewe. Hy het nie die aandag op homself probeer trek nie. Hy het nie belangrik probeer wees nie. Hy was in die agtergrond besig om die lig op Jesus Christus in die sentrum van sy lewe te plaas. En daarom het ek gesê, ons kan nie nou maar net hier kyk en sê, nou ja, dit is nou soos die evangelie dienaars behoort te lewe nie. Wat dan van jou wat aan die program luister? Is jy dan nie ook 'n dienaar van die Here Jesus Christus nie? As jy mooi luister, dan sal jy duidelik hoor dat die apostel hier sê, die Here was sy voorbeeld. En daarom kon hy ook weer die Korintiërs oproep om sy eie voorbeeld te volg. Hy wou nie te kenne gee daarmee dat hulle hom alles moes naboots nie, want niemand is natuurlik volmaak nie. Mense verskil immers ook van mekaar, nie waar nie. Hulle moes hom egter navolg, en soverre hy vir hulle Christus deur sy lewe sigbaar gelewe het. Die vraag kom by my weer 'n keer op. Lewe ek die Here Jesus elke dag? Kom ek vra dit andersom. Luisteraar, is jy Christus vir ander mense? Nie net sien hulle Christus in jou en in my nie, maar dien ons hulle, word ons Christus in dienskneg gestalte vir ander mense. Daarom kan ek baie goed verstaan dat Paulus dit in hierdie brief van hom nodig geag het om van tyd tot tyd die gemeente daar in Korinthe baie streng te berispe. Sy bedoeling was nie om hulle te krenk nie, maar hy wou hulle vermaan. Sy optrede teenoor hulle word bepaal deur die feit dat hy hulle geestelike vader was, in die sin dat hy hulle as het ware deur die verkondiging van die evangelie verwek het. Paulus is dus 'n blote leermeester, wat volgens die Griekse gewoonte gewoonlik 'n slaaf was, wat nie veel omgegee het vir die kinders nie, en boonop nie altyd onbesproke van karakter en van lewe was nie. Nee, as geestelike vader, as stigter van die gemeente, weet hy om sy woorde te weeg. En as hy hulle aanspreek, draai hy sy woorde ook toe, in liefde. Sy vaderlike vermaning is baie kort en duidelik. Hy sê vir hulle, volg my voorbeeld. Paulus maak dus homself tot voorbeeld, en hy hou homself as voorbeeld voor, omdat hy apostel is, en so pas uiteengesit het, wat ware christenskap oor 'n mens bring. Mag ek jou vra, liewe luisteraar, is dit met jou ook so? Ek wil afsluit met 'n kort verhaaltjie van die sendeling wat iewers gaan sendingwerk doen het. En na so 'n rukkie toe kom die mense en sê, maar jy vertel vir ons meneer van die Here Jesus Christus, maar ons ken hom, hy het gewoon hier in die huis waar jy nou woon. Nou kan die verhaal uitrek, maar kom ek sê maar net, toe hy nou begin navraag doen, toe kom hy agter, die vorige sendeling het ook in daardie selfde huis gewoon. En hy het die Here Jesus so verpersoonlik. Hy het hom so vergestalt. Hy het sy dienskneg gestalte onder daardie klomp ongelowiges so getrou gedemonstreer, dat die mense gedink het hy was die Here Jesus self. As Paulus is hier in die 16e vers sê, daarom spoor ek julle aan, volg my voorbeeld. Dan wil ek vir jou vra, kom jy en ek steek hand in eie hart. Is dit ook vir jou en my moontlik om dit te sê? Volg my voorbeeld. Ek groet jou tot volgende keer in die wonderlike naam van ons Here. Totsiens.